Labrīt visiem, kas šobrīd klausās Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums sasveicinos es, Daina Kleimane. Ticu, ka šīs dienas programma būs piepildīta ar praktiskiem padomiem, jo esam iekļāvuši rubriku Dzīves pilnība, kurā mēs stāstām, dalāmies pieredzē, veiksmēs un arī neveiksmēs, kas saistītas ar veselīgu dzīvesveidu. Rubrikas vadītāja Elita Lapiņa par saviem saruna biedriem izvēlējusies mācītāju Mārtiņu Subatoviču un viņa sievu Ediju. Viņu abu balsis mūsu raidījumos ir diezgan bieži dzirdamas, bet viņiem ir arī kas stāstāms saistībā ar pašu pieredzi veselības jautājumos. Tāpēc, novēlot jums svētīgu klausīšanos, dodu vārdu studijas viesiem. Un kas zina, varbūt tieši šajā raidījumā dzirdēsiet ko tādu, kas var palīdzēt uzlabot ikdienu.
Sveicināt klausītāji veselībai veltītajā raidījumā, kur mēs par pamatu esam ņēmuši arī šo Dievu doto apsolījumu, ka viņš ir nācis, lai mums būtu dzīvība un viss pa pilnam. Un šodien studijā atkal mums ir brīnišķīga ģimene. Ar viņiem iepazīstināt pat būtu mazliet nepieklājīgi, jo mēs daudzi viņus labi pazīstam. Un tā ir Edija un Mārtiņš Subatoviči. Pirms mēs sākam šo liecību un līdzdalīt šo pieredzi, gribētu atgādināt evaņģēlijos doto līdzību, kur kunga kalpiem tika izdalīti talenti, katram dažādā mērā un veidā. Un bija kādi, kuriem bija piešķirti pat pieci, un es domāju, ka jūs esat daļa no tiem, jo Ediju mēs pazīstam kā to, kur veido reportāžas gan draudzes radioprogrammās, gan arī Adventas vēstu redakcijā. Tāpat arī Mārtiņu mēs zinām kā evaņģēlija kalpu divās draudzēs, un arī abi dažādos sastāvos visvairāk ir atpazīstami kalpojot mūzikā. Bet šodien mums ir iespēja iepazīt līdz šim mazāk atklāto pieredzi Dieva dotajā veselības pilnībā. Un tāpēc mans pirmais jautājums jums, kad jūs uzzinājāt par Dieva dotajiem veselības principiem, vai kopā ar pestīšanas prieku, vai šī pieredze tomēr bija jau lielāka brieduma pazīme?
Prieks būt raidījumā. Tas ir ļoti labs jautājums un tiešām atmiņas tiecas pie šī paša pirmsākuma, kad iepazinu pestīšanas vēsti. Un manā gadījumā tas tiešām gāja kopā. Un pat vēl tā, ka veselības jautājums nāca pirms. Es vēl nebiju atsaucies Dievam, manī vēl nebija nobriedusi ticība, ka tas būtu tāds apzināts jau mans lēmums un izvēle, bet šis veselības jautājums man kaut kā kļuva skaidrs ātri. Es sapratu, ka piederība Dievam, ticība Dievam, kalpošana viņam, tas ietver visu cilvēku kopumā. Un varbūt šīs garīgās lietas man neraisījās tik ātri vēl, man daudz kur bija šie jautājumi, un jo garīgā pasaule man nebija pierasta, manā ģimenē mēs par to nerunājām, bet tad, kad es dzirdēju šos veselības jautājumus, ka ir arī labāks dzīvesveids, ko Dievs piedāvā, tas man likās saprotams, jā, jo tas bija kaut kas praktisks, reāls, un es tam atsaucos, pirms es atsaucos Jēzumu. Tie bija savukārt nākamie soļi, tā ka, jā, šis arī Bībeles vārds, kur apustuls Pāvils saka, ka mūsu miesa, mūsu ķermenis ir svētā gara mājoklis. Man tas ļoti rezonēja, man tas bija tik aktuāls, kaut kas tik īsts, es gandrīz tā kā tādā bērna, tādā paļāvībā uzreiz metos tajā iekšā, man nebija jautājumu, es momentāli tam atsaucos, bet tādu sirds ticību un draudzību ar Jēzu, tas sekoja tikai pēc tam.
Man pieredze laikam ir mazliet citādāk, tāpēc, ka es esmu dzimusi adventistu ģimenē, un es pirms intervijas mazliet parunāju ar mammu, kas man bērnībā garšoja, un vai mēs ēdām veselīgi, jo es tā īsti neatceros. Un mamma stāstīja, ka, protams, kā bērniem mums diezgan garšoja saldumi, bet viņa man iepriecināja ar tādu atmiņu, ka mums ar māsu ļoti garšoja augļi, īpaši apelsīnu un mandarīnu, kas man vēl joprojām garšo. Un mēs centāmies ēst veselīgi, mamma stāstīja, ka viņa arī mācīja mūs iemīlēt dzērvenes, medu, citronu, tādas dabīgas lietas, lai stiprinātu imunitāti. Bet tā par veselību sāku interesēties un pieņemt kaut kādus tādus apzināts lēmumus apmēram 18 gadu vecumā. Es ļoti spilgti atceros savu 18 gadu dzimšanas dienu, kad es izdomāju sev dāvanu, un 18 gadu dzimšanas dienā es sev kā dāvanu uzdāvināju veģetārismu, atteicos no gaļas, jo mana labākā draudzene jau to bija izdarījis un mana jaunākā māsa, un tad es domāju, man arī jāsako viņu piemēram. Bet viss, ko mēs pieņemam tikai tāpēc, ka kāds cilvēks mums to ir ieteicis, pašiem neiedziļināties tajā ar kādu laiku, tā kā izplēnu, un arī man tā notika, un es īsti nesapratu, kāpēc es tā kā nēdu un tā. Un tad 2015. Gadā bija sieviešu konference, kurā bija veselības izstāde, šie 8 punkti, un es sapratu, ka nav nemaz viss tik spoži, un kas esmu jauna, un kas gribu dzīvot daudz veselīgāk. Un tas man bija tāds pagrieziena punkts, kad es sāku pati gan lasīt grāmatas, gan arī iet uz kādām lekcijām, gan kaut ko skatīties, un pati sākt pieņemt lēmums gan par ēšanu, gan par kustībām, un es uzskatu, ka šis ceļš vēl joprojām man turpinās.
Atgādināsim klausītājiem šos 8 dievu dotos pamatprincipus – uzturs, ūdens, kustības, gaiss, atpūta, saules gaisma, atturība un uzticība dievam. Vai visas šīs lietas jūsu ģimenē un varbūt jūsu katra personīgajā izvēlē ir vienlīdz svarīgas, nozīmīgas, jo tomēr ir kādas varbūt prioritāras lietas un citas, ko mēs pakārtojam?
Es domāju, ka mēs ejam uz šo līdzsvaru. Jāsaka godīgi, ka mūsu vēlme ir liela, bet nevienmēr viss izdodās tik labi un bieži vien sanāk pamanīt, ka kāds princips darbojas, bet tajā pat laikā kāds ir piemirsts un esot kopā vienā ģimenē, mēs viens otram atgādinam, un kad es dzirdu, ka sieviņa saka, o, es šodien veikšu vingrojumus, un tad es savā istabā tā kā sēžu un kaut ko daru, un man arī tā kā iekšēji, gandrīz tā kā tāds pamudinājums, nu man arī tā kā vajadzētu, un kāpēc es to nevarētu, un reizēm tas tā arī notiek. Vai tad, kad es redzu, ka sieviņa uzpildu ūdens pudeli, tad es domāju, nu, jā, man arī ir jāuzpildu ūdens pudeli, un tā redzu, un viens otru tā iedrošinot ar piemēru, tas palīdz. Un bieži vien mums nākas tā atzīt, ka mēs taču bijām nodomājuši braukt uz basēnu, un mums tas nav sanācis, un izrādās, ka jau mēneši ir pagājuši jau. Un pat tagad mēs esam nolēmuši, ka pēc dažām dienām jā, būs tā diena, kad mēs atkal atsāksim braukt uz basēnu. Un es pieļauju, ka būs atkal reizes, kad tas mums pārtrūks, bet mēs nereizējamies, ja mums pārtrūks, mēs domājam, ko mēs varam atkal darīt, mēs nenolēžam rokas, ja mums arī kaut kas nesanāk, un mēs cenšamies atsākt.
Man no šiem 8 principiem pirms visām kustībām saules un gaisa ir uzticība Dievam, jo manuprāt veselība un rūpēšanās par to ir ļoti garīgs jautājums, un ja zināt, ka Dievam īsti neinteresē, kā mēs tā kā dzīvojam, ko mēs ēdam, tad laika mana motivācija būtu krietni mazāka. Bet tā kā es zinu, ka viņam tas ir ļoti svarīgi, un kā arī vīrs teica, ka mēs esam templis, tad visas tās lietas gribas darīt kaut kā sirsnīgāk, bet no tādiem praktiskiem, kas man ir vistuvākais, man ļoti patīk garas pastaigas, un Dievs mums ir ļoti iepriecinājis, ka mēs dzīvojam 5 minūšu attālumā no jūras, un šī ir viena no mūsu 2019. Gada tiešām tādām apņemšanās, ko mēs cenšamies īstenot iet gandrīz katru dienu līdz jūrai. Vasarā mēs nūjojam, tagad ziemā ir mazliet slidens, tad mēs staigājam, un tur savienojās gan gaiss, gan saule, gan kustība prieks, un tas ir tāds, ko mēs esam ieviesuši, un kas ļoti tiešām arī prasās.
Es arī vēl gribēju papildināt, ka tieši šī Dieva interese par veselību mani motivē. man dabiski nav šis entuziasms par veselību un par šīm lietām. Jā, gribas justies labi, bet tāda dziļāka interese. Bet tieši šī Dieva nostāja, cik tas ir svarīgi. Un šie vārdi, kad Dievs saka, kas cilvēka ķermeni samaitā, jeb šo Dieva templi samaitā, to Dievs samaitās, ka tā ir dārga dāvana. Ja Dievs kaut ko ir atklājis, man ir atbildība par to. Un ja es esmu uzzinājis labāku dzīves veidu, labāku veidu, kā par sevi rūpēties, Dieva vārds arī saka, ka zina labu darīt un to nedara, tas tam ir par grēku. Un es to saku tiešām no sirds dziļumiem, jo šī attieksme mani neatlaiž. Man tas ir kā jebkura cita izvēle, vai es ļaujos, vai es paklausu Dievam, vai es esmu saskaņā ar viņu, un, protams, tad, kad tas tiek darīts, tad ir šī augļa, tad ir šī svētības, bet šī dziļākā motivācija ir visās lietās darīt tā, kā Dievs ir atklājis.
Mārtiņ, mēs daudz zinām to, ko saucam un ko tu pats sauc, ka Mārtiņš ir tuksnesī. Bet tie ir īpaši laiki, bet ja tu varētu atklāt, mēs zinām, ka tu esi kalpotājs tiešām divās draudzēs, tev ir daudz arī dažādas citas atbildības un aktivitātes, ierosmēji par dienas kārtību. Kā tu saplāno savu dienu, lai patiešām visam būtu laiks, nu ja tev varbūt būtu iespējams atklāt kādas trešdienas vai ceturtdienas dienas kārtību?
Tā vakara lūkšana, pirms sāks jaunā diena, ir, kaut Dievs varētu pamodināt agrā stundā. Agrā stundā, lai pietiktu laika, ko pavadīt kopā ar viņu. Jo, ja šis laiks man pazūd, vai viņš paliek īsāks, tad, kad jau diena ieskrienas un pulksten 10 vai jau 11, tad dienas rūpes sevi sauc un tās pieprasa laiku. Un man personīgi nepietiek pusstunda un stunda ir par maz. Lai es būtu piepildīts, lai es būtu Dieva darbam un visiem pienākumiem sagatavots, nu, man tās ir nepieciešamas stundas, nesteidzīgas Dieva klātbūtnē. Un Dieva kalpa pirmais uzdevums ir būt tuvu Dievam, būt piepildītam ar Dieva garu, un tā ir mana atbildība, varbūt pat vairāk nekā citiem cilvēkiem. Līdz ar to tās rīta laiks ir ārkārtīgi vērtīgs. Starp citu, šajā rīta laikā es arī lūdzu, lai Dievs man neieved kārdināšanā, kā viņš ir mācījis. Un es pat pārdomāju, jo es zinu, ka pēc tam būs brokastis ļoti garšīgas, ko sieviņa būs pagatavojis un cits lietas. Es tiešām pat lūdzu, lai Dievs man dod daļu pie šīs atturības, pie šīs saprātīguma, pat par ēdienreiz, kas sekos, lai arī tajā visā, nu, es atklāju Dieva gara augli. Tad jā, ir kopīgas brokastis, mēs gandrīz vienmēr, es pat teiktu 99% reizes mēs brokastojam kopā ar sievu, un tie ir svētki, man mūsu kopīgās ēdienreizes ir svētki, un tad ir tāds darba laiks, kad mēs strādājam un visus pienākumus veicam un zvanamies un organizējam un kalpojam. Jā, un tad, protams, atkarīgs no dienas pienākumiem, jo tā mācītāja ikdiena ir tāda, ka vienā dienā es varu būt vairāk laika atlicināt, kalpojot mājās, gatavojoties, citā dienā ir kaut kur jādodas, ir kāda tikšanās, un tad bieži vien jāatzīst, ka ēdienreiz ir arī mašīnā, un mums tas ir, nu, gadās. Mēs cenšamies veselīgi, es ļoti pateicos sieviņai, kas vienmēr kārbiņā ieliek kaut ko līdzi, un bieži vien tā ir, ka sieva man pa ceļam baro, jo tas laiks ir tik, cik tas ir, lai mēs visu paspētu. Bet Dievs par mums gādā. Dievs mūs aicina katrā situācijā darīt labāko, ko mēs varam. Ir, protams, šie ideāli, kurus mēs nospraužam, kā mēs gribētu un kā vajadzētu, bet tā mūsu atbildība tajā situācijā, kāda nu viņa ir, darīt to labāko, ko mēs varam. Mēs cenšamies.
Jūs esiet jauna ģimene, un es atceros to jauko iepazīšanās Viktorīnu, kādu jūs atklājāt savā laulības svinību laikā. Es vairs neatceros, kāds bija Mārtiņa mīļākais ēdiens. Varbūt, Edī, tu to atceries, un vai viņš bieži saņem šo mīļāko ēdienu?
Ja tā godīgi padomā pēdējā laikā, nē, bet Mārtiņš ir ļoti pieticīgs un viņš vienmēr, vienmēr slavēns, viņam vienmēr prasa atzīmi par ēdienu un man gandrīz vienmēr ir 10, bet viņa mīļākais ēdiens ir kartupeļu pankūkas. Un vasarā man sanāca biežāk viņas cept, tagad mums ir tāds zupu laiks un kaut kas tāds tādi dīksteņi un kaut kas tāds, kas ziemā ir vairāk vajadzīgs.
Jā, un patiešām prieks, man liekas, saimniecei ir saņemt tādu tik augstu vērtējumu.
Jā.
Pat tiešām mājas ēdiens man šķiet visgaršīgākais. Protams, sanāk kāds reizes, kad mēs baudam maltīt arī citu vietu ārpus mājām, bet man nekad nav bijusi šī vēlēšanās, kā, nu, ka tas būtu kaut kas labāks, ka varētu kaut kur aizbraukt uz kādu vietu. Man vienmēr šīs mājas ēdienreizes, sieviņas pagatotās, kur mēs cenšamies, lai arī būtu kādi zaļumi un kaut kas labs. Un tad tās man ir visgardākās un tie ir vismīļākie brīži.
Tā ir brīnišķīga motivācija to turpināt, jo arī mana galda pirms ēdienreizes pateicības lūkšanā īpaša vieta vienmēr ir tam ēdienam, kas patiešām ir mājās gatavots, jo arī man ir ārkārtīgi steidzīgs dzīvesveids un nevienmēr tas ir mājās pagatavots ēdiens, dažreiz ir tikai pasildīts ēdiens, ko ir pagatavojuši citi, un patiešām, lai izdodas vienmēr tev Mārtiņu šādi iepriecinās, jā, jo tas ir tiešām jauki. Mārtiņ, tu biji lektors arī veselības semināra divām tēmām. Šīs divas tēmas bija attiecības un dzīves perspektīva. Attiecības ar Dievu bija vienas no veselības principiem, bet tu daudz vairāk paplašināji attiecības ne tikai ar Dievu, tu ļoti daudz runāji par attiecībām ar līdzcilvēkiem. Varbūt, ko tev pašam deva, esot kā lektoram, kā vadītājam šajās tēmās, vai arī tu atklāji tur kādas būtiskas lietas?
Jā, pārsteidzoši, cik daudz var atklāt par to, kur liekas jau tā kā ir zināms un skaidrs. Un attiecības, tas ir kaut kas tik vienmēr svaigs, kaut kas tik vienmēr arī neprognozējams un skaists, ka es biju ārkārtīgi bagātināts un vienmēr tas, kurš gatavo lekciju vai kaut ko sagatavo priekš citiem, pats gūst visvairāk. Bet tas, ko es varbūt tagad gribētu tu arī līdzdalīt, kas man likās kaut kas tāds praktisks, ko arī tā īsumā varbūt es pat varu šajā sarunā iekļaut, ir saistībā ar dzīves šo perspektīvu, un tur galvenokārt bija šī runa par to, par cilvēks ir pesimists vai optimists, vai tas ir iedzimts, un kāda ir šī dzīves attieksme, un vai cilvēks ir ar tādu, nu, bažīgu skatu, vienmēr, kad drīzāk jau neizdosies, vai tomēr optimistisks, priecīgs, jo Dieva vārds saka, ka Salmana pamācībās, ka priecīga sirds dziedē visas vainas. Un no angļu tulkojuma būtu tā, ka priecīga sirds ir kā zāles. Un to mēs visi vēlamies. Bet kā iegūt šo priecīgo sirdi? Un jebkurš cilvēks vēlas būt priecīgs. Uz to ir jebkura industrija, ja, kas kaut ko piedāvā cilvēkam, lai cilvēks būtu priecīgāks. Un man šis atklājums, kas man likās, nu, zelta vērtībā, ka, lai gan mēs nevaram sev pavēlēt būt priecīgiem, tas nav iespējams. Es nevaru pateikt, es tagad būšu priecīgs. Bet kā tad dabūt šo priecīgo sirdi, kas ir vajadzīga? Ka mēs nevaram sev pavēlēt būt priecīgiem, bet mēs varam sev pavēlēt būt pateicīgiem. Mēs varam sev likt būt pateicīgiem. Pat, ja vēl sirds nepieslēdzas. Pat, ja tā ir vienkārši tāda, pat varbūt vēsa izvēle. Es pateikšos. Es atrodu, par ko pateikties. Par dzīvību, par elpu, par to, kas man ir. Ka man ir ko apģērties, ka man ir kur dzīvot, ka man ir cilvēki, ka man ir kaut kādi mērķi, ka man ir visa kā pietiekami. Kaut vai par elementārām lietām. Pasakoties par vienu, pasakoties par otru, notiek brīnums un sirds kļūst priecīga. pateicība rada šo prieku. Un tas man atklājums bija tas, ka tas ir pieejams visiem, ka es varu kļūt valdnieks par savu noskaņojumu, ka man nav vienkārši jāpakļau šodien pamodos drūmā noskaņojumā, tātad visa diena tā arī paies. Nē! Es varu izvēlēties pateikties. Es to esmu arī mēģinājis. Praktiski. Atceros, man bija tūdeļ koncerts, kurā man bija jādirģē koris un noskaņojums, nu tāds neatbilstoši. Es domāju, ko lai es daru? Un man attaus atmiņā šis pamudinājums. Pateicies, tas dos tavai sirdī prieku. Un es atceros, es devos tepat Rīgas centrā kādā no parkiem un vienkārši sāku pateikties par to, ko es redzu. Tur bija kāds koks skaists zaļām, pateicos par to, pateicos, ka es varu iet, par tām lietām, par ko pat liekas, nu, par ko tur vispār pateikties. Sāku pateikties un es pamanīju, ka tās bija 10, 15, 20 minūtes, kad mana sirds bija piepildīta ar prieku. Es biju iedvesmots, es nojautu atkal, cik Dievs man daudz ir devis, un jā, šajā gadījumā es vienkārši biju gatavs kalpot, bet patiešām es biju ieguvis šo priecīgo sirdi, kas īstenībā dziedina garu un dziedina arī miesu, un, protams, bija semināri ietveros lekcijā, bija iespēja vairāk to aptvert, bet tas man bija milzīgs atklājums, varētu tikt pat tāds ierocis, ka es zinu, ko darīt, lai es varētu kļūt Dievā priecīgs.
Tie patiešām ir atklājumi, un tevī klausoties šajās lekcijās, šo padomu ņēma vērā arī lekciju dalībnieki. Mana darba kolēģi viena arī nāca uz šīm lekcijām, un viņa pēc tam man nākamajā rītā teica, ka viņa pēc lekcijas gāja mājās, un tieši tā pateicās par visu, ko viņa labu redz, pat par gaisu, ko elpo, un tas nebija jūras gaiss. Tas bija šeit Rīgā, ejot Rīgas centrā pa ielām, un tieši tā patiešām meklējot, skatoties, par ko es varu pateikties, kas ir labi, un manuprāt, tas ir ārkārtīgi vērtīgi, ka mēs dalāmies ar šīm lietām, jo patiešām mūsu temperaments varbūt mūsu apstākļi, mūsu pieredze, raksturi nevienmēr ir izveidojušies tie pozitīvākie, pūkainākie un labākie, kuri dod šo atdevi un impulsus, bet ja mums dod tādu labu rosinājumu, mēs esam diezgan atsaucīgi, jo kurš patiešām negribētu būt priecīgs? Protams, ka gribētu būt priecīgi. Edī, kas ir tavs prieks?
Mans prieks ir... Ir būt kopā ar Dievu un redzēt, kā viņš maina domas un attieksmi pret cilvēkiem, pret visu, kas notiek. Man pēdējo nedēļu devīze ir, ka viena diena ir viena dzīve, un tā ir, ka mēs nevienmēr pamostamies ar tādu labu noskaņojumu, bet smēģinu sev pateikt, ka visas dienas arī nav vienādas, un vienmēr atrast, par ko pateikties, jo man ir tāds melanholisks raksturs, un es ļoti viegli varu ieslīgt tādā arī drūmā noskaņā, man kaut kur pat patiek, man liekas, ka tur arī ir kaut kas skaists, bet es sev arvien vairāk mēģinu arī pateikties, būt priecīgai un novērtēt, jā, to, kas man ir dots, tie cilvēki, kas man ir doti līdzās, un man liekas, ka šodien tā domājot arī par šiem astoņiem veselības principiem, es tur gribētu tiešām pievienot, ka dzīves prieks, ja to visu šos principus paved dzīves prieks un tāda laba un pozitīva attieksme pret dzīvi, tad daudz ko ir darīt vieglāk.
Un es arī pateicos un priecājos par to, ka gaismu mēs esam atdabūjuši. Nu jau vairāk kā stundu patiešām mēs pie dienas esam dabūjuši klāt, un vēl šīs pēdējās saulainās dienas es patiešām pilnīgi esmu pateicīga un laimīga par šīm dāvanām, ko mēs no debes tēva saņemam. Un vēl arī mūsu raidlaiks arī tuvojas noslēgumam, un tāpēc es vēlētos no jums dzirdēt, varbūt, ka jums ir arī kādas lietas, ko esat savā dzīvē pārskatījuši, kas varbūt nav nesis labu rezultātu, un jūs arī esat spējuši atteikties no kādām lietām, varbūt atradīsiet arī kādu tādu iedrošinājumu un ieteikumu, mēs jau, protams, sarunas gaitā arī pie tā pieskārāmies, bet varbūt ir vēl kādas lietas, par kurām mēs neminējām, kas varētu kādam palīdzēt izdarīt savus lēmumus un arī tiešām dzīvot ar šo Dieva doto pārpilnību.
Man ir tāda viena lieta, par ko es varu tā padalīties. Man no 15 gadu vecuma vienmēr tā sāpēja vēders, vienreiz mēnesī, vienreiz pa diviem mēnešiem, bet tās sāpes bija ļoti spēcīgas, un es tā arī nevienam īpaši nestāstīs, nekad arī negāju pie ārsta, jo es vienmēr cerēju, ka pāries, un pirms 2 gadiem es aizgāju pie savas ģimenes ārsts, un viņai visu izstāstīju, un viņa tā arī pateica, ka man laikam ir gastrīts, un viņa visu kaut ko ieteica, bet man diemžēl nekas nepalīdzēja, un tad... Pagājušajā gada augustā kāda draudzene, no kuras mācos dzīvot veselīgi, kura man tāda iedvesma, viņa ieteica man pamēģināt 1 mēnesi bez piena produktiem. Un tā jau 4 mēnešus es ļoti minimāli, tad esmu ciemos vai kādos izbraukumos, tad varbūt kaut ko apēdu, bet tā mums mājās nekad nav nekas no piena produktiem, un tas tiešām ir atvieglojis manu dzīvi, un es esmu tik daudz priecīgāk par to, ka tas tiešām ir bijis tāds liels iemesls, no kā man ir arī palicis labāk. Katru savu rītu es iesāku ar linsēklām, tādām aplietām, es to var arī ieteikt katram, kuram ir kādas vēdera problēmas. Un, jā, pārdomāt arī to, vai mēs varam arī citi tiem, kuriem ir ar vēderu tā grūtāk, vai mēs varam lietot piena produktus. Tas bija mans tāds
piedzīvājums. Tu esi atradusi jau to, ka nepietiek zināt, ja to nepielieto un nedara. Bet tad, kad tu to esi pārbaudījis, tad patiešām to, kas labs, to mēs arī paturam.
Jā, noteikti.
Es atceros pašu sākumu, kad šīs veselības lietas nāca prātā. Es biju ļoti radikāls un es, man liekas, daudzus nobiedēju. Sevišķi ģimenē. Un es vienkārši arī gribu dot padomu, ka to, ko esam priekš sevi sapratuši, tas automātiski nenozīmē, ka tas ir priekš visiem. Un ka... Mūsu misija ir tagad, panākt, lai arī visi citi darītu tāpat, un varbūt pat reizēm likt justies viņiem, ka viņi kaut ko nerīkojas pareizi, un man mazliet tāda, nožēl, bet es ceru, ka tas tagad jau ir izlabots, ka arī šie principi, ko mēs gūstam, lai tas mūsu veselīgums, dzīves prieks un tā enerģija, lai tie ir tie, kas aicina cilvēkus arī sekot šim piemēram, bet arī neuzspiest varbūt šos principus. Bet tā mēs cenšamies, jā, kaut ko jaunu tagad mums ir, mēs diedzējam ķīnas pupiņas, tas ir kaut kas jauns, un arī šorīt es iesāku rītu ar maltām linsēklām dažām karotēm, kas ir savukārt atkal omega-3 tāds
avots
labs, bet savukārt bija kāds posms atkal, kad mēs to nedarījām, un es pat tā, mēs tā pārnājām, bet kāpēc es to nedaru, un mēs nevarējām saprast, kāpēc es to nedaru, reizēm kaut kas aizmirstās, reizēm noslinkojas, bet tad, kad tas nāk prātā, tad vienkārši to atkal uzsākt, un tiešām viena diena ir viena dzīve, un kāpēc, lai šodien neizdarītu vislabāko?
Jā, man patiešām ir prieks par to, ka jūs varējāt dalīties gan ar savu sākumu, gan ar savu turpinājumu šajās izvēlēs. Un mēs, protams, arī zinām, ka Dievvārds saka, ka ēšana un dzeršana nav debesu valstība, bet mīlestība, miers un prieks Svētajā Garā. Tā ir tā, kas mums dod šo prieku, šo valstības tuvumu. Un es ticu, ka arī jūs esat tie Dieva kalpi, kuri bijuši uzticīgi pār šo mazumu, pēc tam dzirdēs šo vērtējumu. Tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi ieceļu pār daudzumu. Ieej sava kunga priekā. Un es ticu, ka daudz mēs dzirdēsim šo kunga uzslavu, ja būsim viņam paklausīgi un uzticīgi.
Dargie radio klausītāji, mūsu programmas raidlaiks nu ir teju noslēdzies. Šodien programmas laiku veltījām sarunai par veselības jautājumiem rubrikā Dzīves pilnība. Dzirdējām Elitas Lapiņas interviju ar Ediju un Mārtiņu Subatovičiem. Bet nākamais Adventistu vispasaules radio raidījums būs klausāms pēc nedēļas ierastajā laikā, sestdien pulksten 8:00 no rīta, kā arī raidījuma atkārtojums pirmdien 10:30. Atgādināšu, ka informāciju par Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Bet nu gan, dargie radio klausītāji, no jums atvados. Vēl jums jaukiem mirkļiem piepildītu šī gada pēdējo janvāra sestdienu, vai, ja klausāties mūsu atkārtojumā, tad pirmdienu. Uz sadzirdēšanos!